sigurisht i largoj ato dashakeqësit e natyrës, të cilët shkonin për qëllime të veta, ndoshta ekonomike apo tjera, por ndërgjegje e last ndikoj që natyra të marrë një kahje apo bjeshkët të marrë një kahje pozitive.
Do të theksuar se sfidë për menaxhimin me shpërtimin e zjarreve në Maqedoninë e Veriut mbetet problemi me mos servisimin, përkatësisht mos kryerjen e kontrollit teknik të tri mini aeroplaneve të cilët shfrytëzohen nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim për fikjen e zjarreve aktive. Drejtori i Dikasterit për Mbrojtje dhe Shpëtim Bekim Maksuti për Radio Evropa e Lirë thotë se në rrjedh është procesi i tenderimit për kompaninë e cila do duhet të krye kontrole teknike, duke theksuar se shpreson që në fillim të sezonit të shpërtimit të zjarreve, aeroplanet që shfrytëzohen për fikjen e zjarreve të jenë në funksion. Do theksuar se në bazë të procedurave ligjore për fikjen e zjarrit, nëse nuk arrihen të vendosen nën kontroll zjarret aktive në hapësirat e hapura nga automjetet zjarrfikëse, atëherë kërkohet ndihmë nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, të cilat vënë në dispozicion tre aeroplanet e saj. Në bazë të hulumtimit të qendrës për komunikim me qytetarët, Maqedonia e Veriut ka 241 automjete zjarrfikse, por sfidë mbetet efikasiteti i tyre, pasi vjetërsia mesatare e këtyre automjeteve është rreth 28 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Autoritetet amerikane kanë thënë se mbështesin pezullimin e patentave për vaksina kundër koronavirusit, që ka potencialisht mund të ndikojnë në rritje të prodhimit. Mirë po, kompanitë më dha farmaceutike kanë dalë më njëherë kundër këtij qëndrimi. Ose i kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se mbështesin një iniciativë të organizatës botërore të tregtisë për të hequr mbrojtjen ndaj pronës intelektuale për vaksinat kundër koronavirusit. India dhe Afrika Jugore kanë bërë fillimisht këtë propozim, duke besuar se përmes tij do të mund të rritej prodhimi i vaksinave në gjithë botën. Mirë po, prodhuesit e vaksinave kanë thënë se një vendim i tillë mund mos jap rezultatin e duhur. Përfaqësuesja amerikane për tregti Catherine Tay ka thënë se kohërat e jashtëzakonshme kërkojnë masat e jashtëzakonshme. Ajo ka paralajmëruar se antarëve të organizatës botërore të tregtisë do t'ju marrë kohë që të arrijnë pajtueshmëri për këtë çështje. India dhe Afrika Jugore kanë ngritur më së shumti zërin për këtë gjë në mesin e 60 shteteve, të cilat përgjatë 6 muajve të fundit kanë tentuar të marrin patentën për vaksina. Në fillim ky propozim është kundërshtuar ashpër nga administrata e kaluar amerikane Donald Trumpit, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian. Mirë po, pasardhësi i Trumpit, presidenti amerikan Joe Biden ka ndjekur rrugë tjetër. Ai ka përkrahur vendimin për pezullim të patentave në fushatën presidenciale të vitit 2020 dhe ka përsëritur një gjë të tillë të mërkurën. Udhëheci i organizatës botërore të shëndetësisë ka quajtur këtë deklaratë moment të rëndësishëm në luftën kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi. Mbështetësit thonë se nëse arrihet pajtueshmëri për heqje të patenteve, atëherë prodhimi i vaksinave do të rritet dhe do të ketë më shumë doza për shtetet më pak të pasura. Por shtetet në zhvillim kanë thënë se rregullat që kërkojnë shtetet e fuqishme për të mbrojtur patentat dhe forma tjera të pronës intelektuale përbëjnë pengesë për rritje të prodhimit të vaksinave dhe produkteve të tjera të nevojshme për luftim të pandemisë. Kompanitë farmaceutike kanë kundërshtuar heqjen e patentave duke insistuar se ato nuk përbëjnë pengesën kryesore dhe kanë paralajmëruar se një hap i tillë mund ta dëmtojë inovacionin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar tenica në Kosovë 3 viktima me koronavirus. Sipas këtij institucioni, në 24 orët e fundit janë regjistruar 158 raste të infektimit me këtë virus pas testimit të 2193 mostrave. Ky institut ka njoftuar se sot janë shëruar 346 pacientë nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë mbi 7000. Po sot ministri i jashtëm kroat Gordan Grlić Radman ka njoftuar se Kroacia ka ndarë për Kosovën 10000 vaksina kundër koronavirusit. Nivellet thella të urisë kanë prekur të paktën 155 milion persona vitin e kaluar si rezultat i konflikteve, dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit dhe moti ekstrem, derisa situata këtë vit është e njëjtë ose edhe më e ashpërështon në një raport të përpiluar nga 16 organizata. 2/3 e njerëzve që janë përballur me këtë krizë janë nga 10 shtete: Afganistan, Jemen, Siri, Sudan, Kongo, Nigeri Verior, Etiopi, Sudan Jugor, Zimbabwe dhe Haiti. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, teksa ka prezantuar raportin global për krizë ushqimore, ka thënë se numri i personave që përballen me pasiguri të thellë në ushqim dhe që kërkojnë urgjentisht ushqim dhe ndihmë për jetesë është duke u rritur. India ka thënë se varianti i ri i koronavirusit i raportuar fillimisht në këtë shtet në muajin mars mund të jetë i lidhur me valën vdekjeprurëse të pandemisë. Mostrat me mutacionin e dyfisht janë identifikuar në disa rajone të Indisë ku janë raportuar shifra rekorde të infektimit. Mutacioni i dyfisht krijohet kur dy mutacione bëhen bashkë në të njëjtin virus. Në 24 orët e fundit India ka raportuar një rekord prej më shumë se 400.000 rasteve të infektimit bashkë me 3.980 viktima. Ekspertë qeveritarë kanë paralajmëruar se vala e tretë është e pashmangshme në këtë vend. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka rikonfirmuar përkushtimin e Washingtonit për sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës. Vizita një ditore Blinkenit dërgon mesazh të qartë për mbështetje të këtij vendi në kohën e rritjes së tensioneve me Rusinë. Blinken ka thënë përmes një postimi në Twitter më 5 maj se vizita e tij do të jetë mundësi e rëndësishme për të diskutuar agresionin e vazhdueshëm të Rusisë dhe për të theksuar nevojën për ruajtje të fokusit në reforma me partnerët Ukrainas. Një grua nga Mali ka lindur 9 foshnja, duke shënuar herën e parë që një grua ka sjellë në jetë kaq fëmijë të mbijetuar për një herë. Halima Sisem, 25 vjeçare, ka lindur fëmijët me prerje cezariane më 4 maj në Marok, pasi ka pasur nevojë për trajtim special, ka njoftuar autoritetet shëndetësore të Malit. Sisem dhe 5 vajzat e 4 djemt janë mirë, ka thënë Ministria e Shëndetësisë së Malit më 5 maj. Fëmijët që peshojnë në mes të 500 gramëve dhe 1 kilogram kanë lindur para kohë në javën e 30 dhe tani janë duke u trajtuar për inkubator dhe pritet të mbështesin në spital për të paktën 2 muaj. 10 mjek dhe 25 pjesëtarë të stafit shëndetësor kanë ndihmuar në procesin e lindjes. Rekordin për më së shumti foshnja të lindura për një herë deri më tani e ka mbajtur gruaja amerikane Nadia Suleman, e cila më 2009 pati lindur 8 foshnja. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Thubolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të qofshim.